Гаворить Радіо Свобода на черзі передача «Білоруське заміжжя». Згуртування білоруса у світу «Батьківщина» заклікала Палату представників одновіть працю над законом об білорусах заміжжя. Проєкт закону обмірковували і прийняли на п'ятім з'їзді білоруса у світу. Закон об діаспори влади почали рихтувати 8 годів тому, але потім спинили працю. Питання, чому тепер згадали про цей закон, присвячена передача «Білоруське заміжжя». Її веде Тетяна Поклад.
Закон об діаспорі Республіка Білорусь приймати не спішається. Неузабаві буде 10 годів, як він почав обмірковуватися. Для згуртування білорусу світу «Батьківщина» гэта конкретная справа, якой грамадское об'єднання УПАРТА займається. Недавно организация знову звернулася у Палату представников с закликом обновить распрацовку проекта закона, які б регулював дочинение Республіки Беларусь с белорусами замежжа. Гэта не просто заклик, да его дадаецца вынік шматгадовой працы, прапановы да колішняга дзяржаўнага законопроекта і уласны проект закона, прыняты на пятым з'езде беларусаў свету. Ранейшыя з'езды таксама займаліся гэтым законам. Усё пачалося яшчэ ў 2001-м з ініцыятывы дзяржавы. Тады Нацыянальны цэнтр законапраектнай дзейнасці пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь пачаў распрацоўку праекта закона аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, і запрасіў грамадскую арганізацыю згуртавання беларусаў свету ў сваю рабочую групу. Ніна Шыдлоўская, старшыня рады згуртавання.
Калі абмяркоўвалася канцэпцыя гэтага закону, нашымі юрыстамі была распрацавана наша прынцыповая заўвагі і па змесце закона, і па самой назве.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» настойвае на такой назве – закон аб беларусах замежжа.
Я нагадаю, што той законапраект і канцэпцыя, якая рыхтавалася ў 2001 годзе Нацыянальным цэнтрам, мела такі вельмі дэкларатыўны характар і грунтавалася на заканадаўстве Расійскай Федэрацыі. На нашу думку, гэта не магло быць за аснову, бо ўсё ж такі ў нас унітарная дзяржава. І, адпаведна, напаўненне павінна быць блізкім да такіх заканадаўчых актаў, як суседніх нашых унітарных краінаў, той самы Польшчы, Літвы, той самы Нямеччыны, то бок аб апірацыі на законодавство унитарных краину есть на якое. И как раз наши юристы грунтовно попрацавали и пропоновали свои зауваги и пропановы.
И коли высветлилось, что громадская организация, якая объединяет суполки белорусов по всем свете, принципово не сгаджается с пропонованными уладами проектом закона, батьковщину больше у рабочую группу не запрашали. Протягивалось листование, а неузабаве Центр законопроектной деятельности спынил працу. Над проектом закона и его разгляд, запланованный на 8 2002-го, не отбылся.
І з таго часу гэты законопроект стаў таким міфічным неким утварэннем, лёг пад сукно, то да яго верталіся, то зноў ён увогуле нават адзін, по-моему, паставіўся ў план разгляду законопроекту Палаты прадстаўнікоў, то бок нашага парламенту. Потым ён зноў чамусьці здымаўся, потым зноў узнікалася пытанне на дзяржаўным узроўні аб распрацоўцы канцэпцыі закона, хаця яна ўжо існавала. І ўвесь гэты час бацькаўшчына на падставе і нашай юрыдычнай комісіі, і тых за ўвагу і прапановаў, якія дасылаліся суполак діаспори, раз, як мінімум, у год зверталася з гэтай нагоди і до Палати представників, і адміністрації, і Міністерства заміжних справ, і до апарату повноважених справах релігії і національності, то до всіх органів, які мусять бути зацікавлені у з'явленні такого юридичного документу. І делегати з'їзду, і 4-го, і апошнього, недавнього, 5-го, так само зверталися до наших державних органів, менавіта з гэтым.
Беларусы з суседніх краін, якіх цяпер аддзяляе ад радзімы мяжа Еўразвяза, найбольш актыўна бралі ўдзел у дыскусіях аб законе на пятым з'ездзе беларусаў свету. Віталь Воранаў, літаратар, перакладчык, грамадскі актывіст з Польшчы, які цяпер жыве і вучыцца ў Чэхіі, галасаваў супраць праекта закона аб беларусах замежжа.
И это голосование особисто меня сдивило, закрануло. Я был, бодай, одной из семи особо, которые проголосовали супраць той формулёвки, которая была принята делегатами з'езду. Это формулёвка, которая тычется первого артикула, менавіта окреслення особо, которые относятся до белорусов за межу. Принята формулёвка особо, которые усведомляют себе белорусами, это значит своим походжанием, деятельностью, вживанием белорусской мовы, как штодённой, и это так далей. Я выступаў за фармулёўку «этнічныя беларусы».
Тэрмін «этнічныя беларусы» спалохаў частку дэлегатаў, кажа Віталь Воранаў. А як акрэсліць тых, на каго скіраваны закон аб беларусах замежжа?
Походжання гэта сапраўды няўцямная фармулёўка, што яна азначае. А этнічная яна мяняецца, гэта такі тэрмін абстрактны, няўстойлівы, але ўсё ж ён нашмат больш зразумелы, таму што прапановы па нашай карце, карце беларуса, былі перапісаныя з іншых картаў, з карты паляка, напрыклад, карты венгра і гэтак далей, але яны аказаліся нашмат слабейшымі ў іншых момантах, дзе менавіта вызначаецца гэтая прыналежнасць да народу, да этнаса. Калі палякі і вугорцы не гавораць пра гэта даслоўна ў законе, то яны адначасна даюць пэўнае абмежаванне на выкарыстанне гэтага закону. Палякі кажуць, што гэта Савецкі Саюз, вугорцы кажуць, што гэта ўсе прымежныя тэрыторыі вакол краіны, не ўключаючы Аўстрыю. І гэта вельмі важна, а мы гэтага не робім. Мы гаворым, што ўсе, хто назавуць сябе беларусамі, могуць гаварыць па-беларуску, нават не напісана, ў якой ступені яны павінны валодаць беларускай мовай і як будзе адбывацца праверка. Усе яны могуць лічыць сябе беларусамі. Это, мне кажется, вельми безглуздо.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Яе падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Абмяркоўваюцца не толькі асобныя артыкулы закона аб дыяспары. Паўстае пытанне, ці патрэбны цяпер такі закон увогуле. З аднаго боку, ідэю неабходнасці закона падтрымліваюць не толькі тыя суполкі замежжа, якія супрацоўнічаюць з амбасадамі Беларусі ў сваіх краінах. Лічаць такі закон неабходным прадстаўнікі арганізацыі краін Балтыйскага рэгіёну, у тым ліку і тыя, што прынцыпова не звяртаюцца па дапамогу да цяперашніх уладаў Беларусі. У Вільні рэгулярна адбываюцца канферэнцыі беларусаў Балтыі, дзе звычайна збіраюцца прадстаўнікі суполак, якія крытычна ставяцца да цяперашніх беларускіх уладаў. Арганізатар і ініцыятар канферэнцыі ў таварыства беларускай культуры ў Літве. Старшыня Хведар Нюнька кажа:
калі сказаць маё меркаванне нашых аднадумцаў, якіх тут не так мала ёсць, сапраўды такі закон, мабыць, толькі ў адной Беларусі сёння і не існуе. Чаму мы гэта падымаем востра? Безумоўна, што мы бачым адносіны літоўскай улады, польскага ўраду да сваіх суайчыннікаў. Мы наглядна бачым, як павінна клапаціцца дзяржава пра сваіх суайчыннікаў за мяжой. І безумоўна, мы займаем пазіцію крытычную ў адносінах да існуючага рэжыма. Мы бы хацелі, канешне, каб нармальны быў закон. Дастаткова паглядзець гэтыя законы, якія існуюць у Литве, у Польщі. Мне здається, що нам навіть і додавати не було б цього.
Як ставиться у самой Білорусі до юридичного урегулювання стосунків з білорусами заміжжя? Чи потрібний закон об діаспори? Таке питання задавав мой колега Жихарам Гумеля.
Такий закон, на мою думку, вельми потрібно. Я лічу, що треба підтримувати тих людей, які уїхали за межі нашої батьківщини і лічать себе білорусами, каб яны не губляли свої корені, протягували лічитися себе білорусами, любити свою батьківщину.
Надо приймати закон. Я просто представляю, що я, от, допустим, уїхав, мені, звісно, хочеться повідитися зі своєю землею, зі своєю роднею.
Вони будуть то ж саме і мати такі ж права, як і остальні жителі, да, нашої країни. Я думаю, это будет большой плюс для общения.
Всем сделали карту такой, и все, если она доступна будет.
Ну, чтобы в самом деле вот была карта у человека, и вот то, если он белорус, то может он приехать, например, к родственникам, к себе. Просто не нужно там визы оформлять, там такие, там Марокко очень сильная с визами, можно и не достать визу, так карта есть, и все, можно приехать свободно.
Лучше карту, проще, зачем законы?
Двойное гражданство. Можно вести. Если тут живут родственники, например. Если часто приезжают сюда из-за границы. Можно вести двойное гражданство.
Нет, не надо. Им гражданство давать. У каждого своя родина.
Много у нас людей таких, которые деньги имеют и все имеют. Можно было бы, конечно, и карту сделать. Было бы проще, наверное, общаться с соотечественниками.
Я думаю, наверное, и надо, чтобы защитить права наших сородичей, белорусов своих. Надо как бы поддерживать своих и связи поддерживать.
Белорусам у інших країнах потрібно і то, і другое. Коли введуть цей закон,
це все допоможе єднатися білорусам.
Ці потрібний закон об діаспори? На це питання відказували жихари Гумелю. Клопот держави об тих білорусах, які живуть за межою. Ось про це згадується, коли говорка йде про такий закон. Паводле офіційної білоруської статистики, штогод з Білорусі емігрують від 8 до 10 тисяч чоловік. Усе більш молоді виїжджає на працю і в учебу за межу. Чи сподіваються вони на клопот об їх з боку білоруської держави? Ганна Герасімова працює у Літві каля 4 гадоў.
Я з тих людей, які до держави за допомогою звертаються в апошнюю чергу просто. Ну, менавіта до білоруської держави. Тому мені доволі тяжко відказати, чи потрібний такий закон. Коли він не потрібний, напевно, я не буду в ближайший час їм користатися. Але коли я гляжу на карту поляка, яку ввели, і як люди хочуть її тримати, навіть ті, хто, про кого я б і не подумала, що я не поляки, мені подається, що, може, це було б корисно, коли б держава клопотилася о своїх, ну, не своєчинниках, а лише людях, які мають корені у Білорусі. Але сама я, напевно, не користалася в этом ближайший час.
Політолог Константин Ткачов, випускник Менського лінгвістичного університету і Віленського європейського гуманітарного університету, який планував свій виїзд за межу, тепер починає працювати у Литві.
Докладно, гэта павінны быць нейкі закон аб абароне правоў, аб абароне, па-першае, грамадзян Беларусі за мяжой, таксама, мабыць, аб абароне нейкіх правоў тых беларусаў, якія не ёсць грамадзянамі Беларусі, але жывуць за мяжой. Але яшчэ справа ў тым, што ў нас часам здараецца так, што законы, якія прымаюцца, яны больш не дзеля абароны простага чалавека, а больш дзеля кантролю за ім. Дык вось такое пытанне, што, напэўна, з аднаго боку ён патрэбны, а з другого боку вельмі дакладна трэба ведаць, які ён будзе па змесце.
Проект закона, падрыхтаваны некалі дзяржавай, для публічнага абмеркавання недаступны. Але можна прагназаваць, які закон могуць прыняць цяперашнія ўлады Беларусі. Константин Ткачоў.
Ну вось у тым і справа, што калі будзе няўдалы, так, мабыць, лепш ніякага. Увогуле мы, напрыклад, не маем ніякай дамовы аб рэадмісіі з еўрапейскім звязам, і гэта таксама гальмуе пытанні аб паляпшэнні стасункаў і аб паляпшэнні візавых адносінаў з краінамі еўразвязу. Напэўна, гэта павінны быць цэлы пакет пытанняў, які трэба разглядаць.
Пасведчанне беларуса як пакаранне смерцю. Так назваў свой артыкул на тэму закона аб беларусах за межа Віталь Воранаў.
Гэта як з законам пра смяротнае пакаранне. Калі ў дэмакратычнай дзяржаве можна дыскутаваць пра смяротнае пакаранне, то ў руках дыктатуры смяротнае пакаранне – гэта заўжды пэўны апарат, які мы ніколі не ведам, як будзе выкарыстаны, адназначна нясе пэўную пагрозу. І тое самае з гэтым законам. Калі б мы былі дэмакратычнай дзяржавай, мы б маглі гаварыць па канкрэтных параграфах. Але з гэтым недэмакратычным урадам, з гэтай дыктатурай дыскутаваць не прыходзіць. Однозначно прийняття такого закону було використано у метах цього незаконного уряду.
Ці відбудеться ширейша громадська дискусія відносно закону, залежить від самих білорусів за межа. Ви можете виказати своє міркування і пропанови. Контакти можна знайти на сайті свобода.org, а со мною, автором передачі, можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Беларуская замежжа» подрихтовала и вела Татьяна Поклад.